Չէ, ինչպես տեսնում եմ, դու սովորական մարդ չես, շարունակեց նա։ Կամ այնքան ես նստել, որ աշխարից անտեղյակ ես մնացել։ Այլապես կիմանայիր, որ զուգարանները նույնպես դասվում են ներքին քաղաքականությանը վարկաբեկող սովետական միջոցառումներ կազմակերպելու վայրին որպես վտանգավոր օբյեկտ։ Եթե գողությունը համարվում է քրեական հանցագործություն, ապա երբեմն զուգարան գնալը որակավորվում է հակապետական արարք, ու կարող է այնտեղից մեկը դուրս գալ ինչպես քաղաքական հանցագործ դարձած։ Լսիր, դու ցանցար չես։ Ինչ կապ ունի զուգարանը հարցիս հետ, զայրացա ես։ Մի նեղացիր, ախպերս, դու իրոք ազատության մեջ չես եղել։ Գուցե չգիտես, որ մեզ մոտ թերթեր առնում են հիմնականում զուգարանի պահանջների համար և գործի գնալուց հաց փաթաթելու։ Երբ որևէ ղեկավարի նկար է տպվում թերթում, այդ օրը միլիցիան հերթապահություն է նշանակում նաև քաղաքային զուգարանների մուտքի մոտ, շատ հաճախ էլ ներսում։ Անտեղյակ, որ այդ օրը Լենինի ծննդյան օրն է, ես առանց անվտանգության միջոցառումները հաշվի առնելու թերթը ձեռքից մտա զուգարան։ Ինձ ձերբակալեցին, ինչպես ասում են, փաստի վրա, հանցագործությունը կատարելիս, ու տարան միլ բաժանմունք։ Երեք օր ծեծելուց հետո դատախազը կտավ, որ արարքս քաղաքական բնույթ ունի, ու ինձ տեղափոխեցին պետանվտանգության կոմիտե։ Դատարանը որոշեց 5 տարվա կալանք։ 14 տարի նստելուց հետո, երբ համոզվեցի, որ ամբողջ կյանքս նստելու եմ, ստիպված ինքս ինձ ազատեցի։ Բայց դու կարող էիր արդարանալ, որ նկարը չես օգտագործել։ Իմ պատճառով էլ խեղճ պաշտպանին դատեցին։ Նրան ինչի համար։ Ինձ պաշտպանելու։ Իր ելույթում ասաց, անփորձ է, մեղք է, առաջին անգամ է այդպիսի բան անում, էլ չի անի, կհետևի թերթերին, կստուգի, կհամոզվի, նոր կօգտագործի։ Մի խոսքով ինքնիշտունը քանդեց։ Միշայի պատմածից հիշեցի մի այլ զավեշտական գործ։ Մի մարդ իր սեփական տանը ռադիոսարքը փչացնելուց հետո գցում է աղբանոցը։ Նրան բռնում ու 3 տարի կալանք են տալիս, թե ինչ է արհամարում է սովետական հաղորդումները։ Իսկ դուք իրոք փախստականներ չեք, հարցրեց նա։ Թող մնա տարակուսանքի մեջ, մտածեցի ես։ Ու նրա հետաքրքրասիրությունը ավելի բորբոքելու միտումով դիտավորյալ հանեցի ոսկյա շղթայով պենսնեն ու բացեցի առջևս դրված աստվածաշունչը։ Հանգիստ թերթում եմ գիրքը, իբր նկարներն եմ նայում։ Այս անգամ արդեն նրա աչքերը բներից դուրս թռան։ Նայում էր աչքերից դրած պենսնեին ու թափահարում էր գլուխը։ Ի վերջո չհամբերեց։ Մինչև որոշեք ինչպես վարվեք ինձ հետ, ես զարմանքից մեռած կլինեմ։ Ասա մարդ, ձեզ որտեղից այդպիսի հազվագյուտ թանկարժեք պենսնեն։ Դա պատրաստված է մինչև 1880 թվականը, այն էլ մեծահարուստների պատվերով միայն։ Դե իմ պապը քո ասած մեծահարուստներից է եղել, ճանաչված ազնվական։ Միշան այնպես բարձր քրքճաց, որ թվաց, թե ձեռքերի կապանքները ուր որ է կքանդվեն։ Որ ճամբարի մեծահարուստներից էր պապըդ, ու ավելի բարձր սկսեց ծիծաղել։ Տոխելոք, լսած կաս նեգրա ազնվական լինի։ Քեզ տեսնում եմ ու ողորմած պապիտ պատկերացնում, թե ինչպես սև եղած կլինի։ Լոշադ, դրսից լսվեց Սիրյոգայի ձայնը։ Դուռը բաց, ընդունի հյուրերին։ Շատ ուրախացա ընկերներիս տեսնելով։ Դուռը բացեցի, տեսնեմ տղաները երկու հոգու քարշ տալով ներս են բերում։ Գլխի ընկա, թե որն է կաշչեը, ու մոտենալով նրան մի լավ ապտակ հասցրեցի։ Այ դա չեղավ, դրա փոխարեն խարույկ վառիր, չես տեսնում, որ հյուրերը սառել են, հարկավոր է տաքացնել նրանց։ Գերիներին քացի տալով հրեցին ներս։ Թե ճանապարհին ինչ էին խոսել, չգիտեմ, բայց երբ բոլորը տանն էին, Էդիկը մոտեցավ ու քանդեց Միշայի ձեռնակապերը։ Սա կարգին մարդ է, մենք ամեն ինչ գիտենք։ Սա լավ մարդ է, ներքուստ ուրախացած ասացի ես։ Ինձ նեգրան անվանեց քիչ էր, գուբերնատոր պապիս էլ աղբ դարձրեց։ Այս անգամ էլ կատակեցի ես։ Չեմ հիշում մի դեպք, որ ինձ այդչափ հոգեկան բավականություն պատճառեր, որքան Միշայի կյանքը անվտանգ դարձնելու պահը։ Այդ ժամանակ ես ապրեցի այն զգացումը, ինչպիսին մարդ ունենում է մեկի կյանքը փրկելիս։ Ինչու պենսնեն աչքիցդ հանեցիր, քեզ շատ էլ սազում էր, ոնց որ սև ձիու աչքերի շուրջը կավիճով ակնոց նկարած լինեին։ Սրամտեց իր կյանքը վերագտած Միշան։ «Հետո կհաճոյախոսեք, այժմ հարկավոր է կրակ վառել», ասաց Սերյոգան։ Միշան հրաժարվեց այդ գործում մեզ օգնել։ «Ես այդ բանը չեմ անի. Երկու ժամ առաջ ես նրանց ընկերն էի. Ինձնից ձեռք քաշեք», ու գնաց դուրս։ Ես հասկացա, թե ինչքան ծանր բան է թշնամու հաղթանակը տեսնելը։ Կաշչեյը ընկերոջ հետ Միշային էր նայում ատելությամբ։ Ոչ միայն նրա վիճակին նախանձելով, այլ դեռ ափսոսանք էին ապրում, որ ժամանակին չեն սպանել, ու այդ մտքից տառապում էին։ Երբ կրակը պատրաստ էր, տղաները երկուսին էլ հրելով բերեցին խարույկի մոտ։ Հասկանալով, թե ինչպիսի մահ է սպասում իրենց, Կաշչեյը խնդրեց, որ իրեն կախենք։ «Ոչ մի դեպքում. Դուք սատկելու եք անասունի պես. Այսպիսի կրակի մեջ եք խորովել ձեզ հետ իր կյանքը խաղաթղթի վրա դրած ուսանողին. Թե կարծում էիք ձեր ստամոքսի համար էր ծնվել այդ տղան»։ Ճակատագրական պահին ինձ անհասկանալի չթված ընկերներիս որոշումը։ Սկզբից Կաշչեյի ընկերոջը սպանելը։ Այդ տղան իրոք անչափ հակակրանք էր ներշնչում իր անհամակրելի արտաքինով։ Եթե իրոք ճիշտ են ասում, որ ամեն մի մարդ նմանություն ունի ինչ-որ կենդանու, այդ տղան շատ նման էր օձի, բայց մահը քաջաբար ընդունեց։ Լյոնյան մոտեցավ նրան ու կացնով հարվածեց ուսին։ Զոհը ընկավ, բայց չճչաց։ Նա երկրորդ հարվածը հասցնելով ուսին ասաց. «Սա էլ Սաշկոյի համար»։ Մարդը, որ արդեն կիսով չափ մեռած էր, ուզում էր իրեն կրակի մեջ գցել։ «Հերիք է, Լյոնյա, սա պետք է ապրի. Ափսոս է այսպիսի կամք ունեցողին վառել. Տարեք տուն ու փորձեք արագ կանգնեցնել արյունահոսությունը»։ «Սա պատժելու միջոց չէ. Կաշչեին կախաղանն էլ կսազի», շարունակեց Սիրյոգան։ «Միշա», խոսել սկսեց Կաշչեյը, «այս մարդկանց ներկայությամբ ասում եմ, պարտավոր ես երաշխավորել, որ թույլ տան ինքնասպան լինեմ. ես ուզում եմ մեռնել հեշտությամբ. Վերջապես, եթե հիմա կենդանի ես, ինձ ես պարտական. Հետո միայն քո կյանքը չէ, որ փրկել եմ. աշխատիր ամեն ինչ հիշել»։ «Միթե բարի գործեր ես կարողացել անել», հարցրեցի ես։ «Միշան կասի»։ Միշան պատմեց, որ իրականում Կաշչեյը փրկել է իրեն, երբ կոշկան մտադրված է եղել գիշերը իր վերջը տալ։ Բացի այդ, Կաշչեյը մի անգամ էլ կոշկայից նրա ընկերոջն է փրկել։ «Լավ», ասաց Էդիկը։ «Բոլոր հիմքերը կան. թույլ տանք, որ ինքը վերջ տա իրեն. այս մարդու մեջ բարության նշույլներ կան, թեկուզ նրա համար, որ ազատում է մեզ դահճի ստոր պարտականությունից»։ «Մենք տանն ենք»։ Կաշչեյի թևերն ազատեցինք։ Նա չգիտեր, ինչպես իրեն պահեր մեր մեջ։ Արնակամընկերը, նրա անունն է մոռացել, դժվար անուն էր հիշելու համար, պարկած էր գնդապետի թախտին։ Նրա մահանալը նույնիսկ չիմացանք։ Այդ ժամանակ մենք զբաղված էինք, Կաշչեյի մասին էինք խոսում, թե ինչ էր հարկավոր անել նրան։ Անվճռականության պատճառներից մեկն էլ խղճի դրսևորումն է։ Պետք է մարդ կարողանա ստոր մարդկանց նկատմամբ մոռանալ խղճի մասին, եթե ցանկանում է, որ իր որոշումները արդարացի լինեն ոճրագործների նկատմամբ։ Կալանավայրերում մեծացած դաստիարակված մարդիկ, ինչպիսին մենք ենք, անսխալ ընկալում են իրենց թշնամու ամենաթաքուն հոգեկան վիճակի փոփոխությունը։ Աննշան գործողությունից իսկ որոշում են նրա վճռականության աստիճանը, ըստ որի վերականգնում են իրենց հուսալքված հոգեկան հավասարակշռությունը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը զգաց, որ իր մեջ ներել է Կաշչեյին։ Դա չէր կարող չզգալ ինքը, Կաշչեյը։ Նա վերստին գտել էր իրեն ու մտածված կատարեց մեզ լավ ծանոթ ամենախորամանկ քայլը։ Նա ծխախոտ խնդրեց։ «Դա այն վերաբերմունքն է, որ հանցագործները համարում են խղճի վարագույրը բացելու վարմունք»։ Այրվող ծխախոտը ես մեկնեցի Կաշչեյին։ Դա նշանակում էր՝ «Վերցրու, քո կյանքը քեզ»։ Սերյոգան դուրս կանչեց ինձ ու Էդիկին խորհրդատվության։ Կաշչեյը դա նկատեց։ Դատարանը գնում է վճիռ կայացնելու։ Անպայման անցավ նրա մտքով։ «Բայց ես դատավորների պես անողոք չգտնվեցի»։ Դուրս գալուց առաջ թեթևակի ժպտացի նրան, հուսադրելով, չանհանգստանաս, ես քեզ հետ եմ, ու դուրս գնացի։ Սերյոգան ցանկացավ, որ առաջինը ես խոսեմ։ Նա հասկանում էր, որ ասածը համընկնելու է իր ցանկությանը։ Կասչեին սպանելը անարդարություն է, ասացի ես։ Մեկի դիմաց չորսը բավական է, չպետք է զայրացնել Աստծուն։ Մեզ հետ նրա ապրելն էլ անխոհեմություն է։ Այս հարցը թողեք վճռեմ ես, ասացի ու ներս մտա տուն։ Երբ ներս մտա, Կասչեը ոտքի կանգնեց։ Նման ռեֆլեքս կունենան նստածներից շատերը, որովհետև դա մեղադրյալների հարկադրված քաղաքավարությունն է, դատարանի վճիռը լսել կանգնած։ Ես ասացի. «Ոտքի դատարանն է գալիս», ու ծիծաղեցի։ Դա նույնն էր, թե ասեի, դու փրկված ես։ «Կասչեի», ասացի ես։ «Մենք մեր խղճին տեղ թողեցինք գլուխներս բարձին դնելու համար. քեզ ներեցինք, իսկ թե ինչու, թող դա մնա գաղտնիք քեզ համար, որպեսզի երբ արթնանաս, խիղճը տարապի»։ Ինքդ էլ ես հասկանում, որ Սաշկոն մեր ընկերն էր, ու քեզ հետ միասին նույն հարկի տակ ապրել չի լինի։ Մենք չենք կարող մեր ընկերոջը սպանողի հետ սեղան նստել։ Գնա ուր կուզես, տայգան քեզ նվեր, մենք քեզ ճանապարհի համար անհրաժեշտ ամեն բան կտանք»։ Ու տվեցինք։ Տանից դուրս գալու պահին նա մի պահ կանգնեց ու շրջվելով մեր կողմն ասաց. «Օրենքից ստացած դասերս ինձ խափել են, թե որ մարդկություն չկա, բարությունն էլ չի գնահատվում. ես հեռանում եմ այստեղից ուրիշ մարդ դարձած. Սակայն ձեր փոխարեն, ես ավելի վատ պատիժ կմտածեի, քան կրակի վրա խորովելն է»։ Եվ դուրս գնաց։ «Ձեր կարծիքով նա ուր կգնա»՝ հարցրեց Յուրան։ «Եթե խելք ունենա, կվերադառնա մեր պատրաստած խրճիթը, գոնե այնտեղ ապահով է»՝ պատասխանեց Միշան։ Ես հետաքրքրությամբ բարձրացա պատուհանը, տեսնելու, թե նա ուր է գնում։ Իրենց խրճիթը տանող ճանապարհին չկար։ Ցածիչա ու մյուս պատուհանին բարձրացա։ Տեսնեմ, նա գնում է խիտ անտառամասի կողմը։ Դա առաջին անգամ այս տնակին մոտենալու մեր ճանապարհն էր։ Կասչեին ընտրել է ամենավատ ուղին, որը նրան տանելու է դեպի ճամբարները։ Այսպես խոսում էինք Կասչեի հետագա ճակատագրի մասին, երբ մեզ համար սովորական դարձած գայլերի ոռնոցը լսվեց։ Բոլորս իրար նայեցինք, հետևանքը պարզ էր։ Տղաները միմյանց հարցեր էին տալիս, թե ինչ կարելի անել։ Գայլերը կարող էին և չոռնալ, ինչպես որ պատահում էր հաճախ, երբ անցնում էին տան մոտով։ Նրանք ոռնացին, ու մենք հասկացանք, որ տղան վտանգի մեջ են գնելու։ Հարկավոր է նրան օգնել, եթե չենք ուզում, որ մեծահոգությունը վերածվի մարդասպանության։ Սա սուրբ գործ է, պետք է հասնենք նրա հետևից։ Բոլորս կացիններ առած դուրս եկանք Կասչեին օգնության, չմոռանալով վերցնել բավականաչափ ճարպ անհրաժեշտության դեպքում արագ կրակ վառելու համար։ «Ոհմակը մեծ է երևում, տղերք, որքան ուժ ունեք, բարձր գորգորացեք»՝ խորհուրդ տվեց Էդիկը։ Այսպես աղաղակելով վազում էին Կասչեի հետքերով։ Նրան հասանք այն պահին, երբ արդեն բարձրացրել էր ծառը ու վերևում նստած ծխում էր։ Տեսնելով իրենց վրա հարձակվող փախստականներից, ոհմակը հետ քաշվեց։ Կասչեյը ցած թռավ ծառից ու արագ սկսեց կացնով ճյուղեր կոտրատել։ «Տղերք, արագացրեք, շուտ վառեք կրակը, քանի գայլերը շփոթված են»՝ բղավում էր Կասչեյը առանց աշխատանքը դադարեցնելու։ Վտանգը սպառնացող էր։ Կրակը վառացինք ու անընդհատ փայտեր էինք ավելացնում, որ բոցը հեռու տարածվի։ «Այսպիսի մեծաքանակ ոհմակի դեռ չէի հանդիպել»՝ «Սրանց սովորություններն այնքան լավ գիտեմ, որքան ճամբարի ղեկավարությանը»։ «Սրանք հավանաբար հավաքվել են ուրիշ ոհմակի դեմ տարածքի համար կռվելու»՝ հավաստիացնում էր Սերյոգան։ «Հարկավոր է ավելացնել խարույկների թիվը. պետք է բոլոր կողմերի շրջապատվենք խարույկներով, որպեսզի ապահով զգանք մեզ»՝ բացատրում էր Կասչեյը։ Նա մի քանի հոգու հետ փայտեր կոտրում, իսկ մենք երեք հոգով արագ ավելացնում էինք խարույկների թիվը։ Շուտով չորս տարբեր տեղերում կրակ էր վառվում, բայց մենք էլի ու էլի ճյուղեր էին կոտրում ու պահեստավորում խարույկների միջև ընկած տարածություններում։ Գնալով գայլերն ավելանում էին։ Նրանք ամեն կողմից խումբ-խումբ գալիս էին դեպի մեծ ոհմակը։ Դա ոհմակ էլ չէր, կանոնավոր բանակ էր, որ գնալով ավելի էր խտանում։ Ավելացնելով խարույկները, ամեն կողմից փակեցինք նրանց հնարավոր հարձակման ճանապարհները, իսկ մեր առջև պատրաստեցինք 5-րդ խարույկը։ «Ինչ կուզեք ասեք, կյանքը ես զգում եմ այնպիսի ծայրահեղ վտանգների դեպքում, երբ իմ մեջ ժանգոտած ընդունակություններ են արթնանում. Օրենքներից կրած պարտությունս փոխհատուցվում է, զգում եմ, որ հաղթելու կամքս պետության դաժան պայմաններում ոչ թե մահացել է, այլ ավելացել է ու կոկվել»։ Կեցե վտանգը, որ իմ մեջ բացահայտում է եղած տղամարդուն, փիլիսոփայում էր Էդիկը։ «Տղերք, գայլերը զորահավաք են հայտարարել», ասաց Սերյոգան։ «Մի տեսեք, թե ինչպես են զինակոչիկները տարբեր կողմերից հավաքվում, ու ինչքան խելացի են, որ հավաքատեղին հիշելու համար տեղ են ընտրել, անտառում եղած միակ տնակի մոտ. հետաքրքիր է, չէ»։ Ես նկատեցի, որ մի գայլ մոտեցավ ընդհուպ մինչև 5-րդ խարույկը ու համառորեն նայում էր միայն Սերյոգային, որը զբաղված էր կրակին փայտեր ավելացնելով։ «Տես-տես, Սերյոգա, տես այդ համառին, աչքերը քեզնից չի կտրում, դրա մտքինը դու կհասկանաս»,  ասացի, առանց գայլից աչքս կտրելու։